Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Արդեն 2 օր է այրվում է Խոսրովի անտառը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Ռուսաստանից ինքնաթիռ է խնդրում հրդեհը մարելու համար։ Հայ-իսրայելական սկանդալ է հասունանում, ըստ իսրայելական մամուլի Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարող ընկերությունը դրանք փորձարկել է հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ Սևանում հարձակման է ենթարկվել Ազատության լրագրողը։ Համահայկական բանկի փոխարեն ներդրումային հիմնադրամ կգործի։ Ըստ ամերիկյան զինուժի բարձրաստիճան ներկայացուցչի, Հյուսիսային Կորեայի հետ պատերազմի անմիջական վտանգ չկա, բայց այն ավելի մեծ է, քան 10 տարի առաջ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նոր միջադեպ շփման գծում այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ադրբեջանական դիրքերից արձակված գրակոցից զոհվել է 19-ամյա զինծառայող Արման Մովսիսյանն, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը քննում է ադրբեջանին հարվածային անօթաչու սարքեր մատակարարող Aeronautics Defense System ընկերության աշխատակիցների հնարավոր մասնակցությունը հայկական դիրքերին հասցված հարվածներին հարեց բարբերական ինքնմամբ ընկերության աշխատակիցները Բաքու կատարածայինի ընթացքում Orbiter 1K հարվածային անօթաչու սարքերի կարողությունները ադրբեջանական կողմին ցուցադրել են հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետերն այսօր Աստանայում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարելիք առաջիկա այցի մանրամասներն, այս մասին հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Հանդիպման ընթացքում Կարեն Կարապետյան ընդգծել է, որ հայ-ռուսական տնտեսական կապերն այսօր բավական լավ վիճակում են։ Ռուսաստանի վարչապետի խոսքով էլ մեջբերում մեծացել են թե ներկրումների և թե ապրանքաշրջանառության ծավալները։ Վիրջինիա նահանգի Շարլոտսվիլ քաղաքի քաղաքապետ Մայք Սիգները երկրում ազգայնական դրամատրությունների աճի համար պատասխանատու է համարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, այս մասին Սիգները հայտարարել է CNN-ի եթերում, մտնելով, որ 2016 թվականի նախագահական դրաշավի ընթացքում Թրամփը մտածված կերպով սիրաշահել է ազգայնականներին։ Անցած հանգստյան օրերին հիշեցնեմ, Շարլոտսվիլում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում 1 մարդ զոհվել էր, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել էին։ Օգոստոսի 14-ը Վրաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական ամսաթիվն է, այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվերիկաշվիլին աբխազական պատերազմի մեկնարկի 25-ամյակի արդիվ հրապարակված հատուկ ուղերձում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Արդեն 3-րդ օրն է այրվում է Խոսրովի անտառի մի հատվածը, ըստ նախնական տվյալների մոտ 250 հեկտար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ հրդեհաշուջման աշխատանքները շարունակվում են։ Հրդեհի բռնկման փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը դիմել է ռուսաստանցի իր գործընկերոջը, խնդրելով տրամադրել հրդեհաշուջման աշխատանքներ իրականացնող ինքնաթիռ։ Պաշտպանության նախարարության ավիացիայի 2 ուղաթիռ արդեն իսկ ներգրաված են հրդեհը մարելու գործընթացին։ Մանրամասները Ռուզան Գիշանն է հաղորդում հեռախոսով։
Խոսրովի արգելոցում բռնկված հրդեհը արդեն 3-րդ օրն է չիմարվում։ Այսօր վաղարավոտից 6:30-ից հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են արգելոցում։ Հրդեհը բռնկվել էր շաբաթ կեսօրին Դիմա կոչվող տարածքում, ըստ նախնական տվյալների 200-ից 250 հեկտարի վրա բուսածածկ է այրվել։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին պաշտպանության նախարարության 1 ուղաթիռ է ներգրավել։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միաժամանակ դիմել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, խնդրելով ինքնաթիռ տրամադրել հրդեհի մարման աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Բնապահպանների կարծիքով Հայաստանը տեխնիկապես այդքան էլ պատրաստ չէ նման իրավիճակների։ Անցած օրերին հարյուրավոր մարդիկ էին ներգրավել հրդեհի մարման աշխատանքներում հրշեջ փրկարարներ, պաշտպանության նախարարության զինծառայողներ, ոստիկանության աշխատակիցներ, ուրթաձորի բնակիչներ։ Ամեն վարկյան այստեղ ժամանում են նաև կամավորներ։ Բնապահպանության նախարարությունը դիմում է հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցելու համար կամավոր դեպքի վայր մեկնող քաղաքացիներին, Խոսրովի անտառ պետական արգելոց ժամանել ուրցադորի տեղամասի առաջին պահաբաժնի ուղեկալից, որտեղ նախարարության աշխատակիցները համակարգում են կամավորների ուժերի բաշխումը հրդեհված տարածքների տարբեր հատվածներում. Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հրդեհի առաջացման պատճառը պարզելու համար քրեական գործ է հարուցված. Բնապահպանները չեն բացառում մարդկային գործոնը։ Հրդեհներ են նաև Վայոց ձորի անտառապատ տարածքում օգոստոսի 10-ին բռնկված հրդեհի մարման աշխատանքները այսօր 7:15-ի դրությամբ վերսկսվել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն, դեպքի վայրը մեկնել 12 փրկարար։
Թեմայի շուրջ քիչ առաջ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում մանրամասները հայտնել Տիկնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Ալեքսանդր Խանգելդյանը, նրա հետ զրուցել է Արտակամ Բարծումյանը, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դել մեր կայքեջում 3w.azatutyun.am. Ես ձեզ առաջարկում եմ լսել այժմ մի փոքր հատված։
Արդյոք հնարավոր է դարձել որոշակիորեն սահմանազատել այդ հրդեհի տարածքը, թե այն դեռ տարածվում է։
Ժամը 14:30-ի դրությամբ իհարկե կան տարածքներ, որտեղ հրդեհի շիժումը ամբողջությամբ ավարտված է եւ տարածման վտանգ չկա, սակայն առանձին օջախներ գոյացել են որտեղ հրդեհը դեռևս տարածման վտանգ ունի եւ աշխատանքներին ներգրավված է բավականին մեծ թվականակով եւ ծառայողներ, այդ թվում փրկարարներ, ոստիկաններ, Հայաստանյան զինված ուժերի
մոտավոր կամ եկուցի հաստատ
ընդհանուր կազմը 1000-ից անցնում է, մոտ 1100-ը բավականին մեծ թվականակով տեղաբնակներ են ներգրավել հարակից գյուղերից, շուրջ 600 քաղաքացիներ ցանկություն են հայտնել օգնություն ցուցաբերել նաև։ Հիմնական բարդությունները պայմանավորված են տեղանքի բավականին կտրտված լինելով, նշեմ, որ եւ մոտեցման ճանապարհները բավականին սակավ են, ինչպես գիտեք, արգելոցի տարածք է եւ տեխնիկա այդ պատճառով համապատասխան հրդեհաշիջման տեխնիկա անգամ մոտեցնել չի լինում հրդեհաշիջման։
Միայն օդից է հնարավոր դառնալ։
Միայն օդից չի հնարավոր, մենք ընդհանուր առմամբ կիրառել ենք 6 տարբեր եղանակ նման իրավիճակներում հրդեհաշիջում կազմակերպելու, որոնցից են օթային ուժը, ինչպես գիտեք, ներգրավված է 2 ուղղաթիռ պաշտպանության նախարարությունից, կիրառել ենք պայթեցման եղանակը արգելոցի հյուսիսային հատվածում դժվար անցելի, ավելի ճիշտ միասել անանցանելի հատվածներում պայթեցման եղանակով համապատասխան շերտ բացելու, անվտանգության շերտ բացելու, կիրառվել է ինժեներատեխնիկական միջոցներ տարբեր ուղություններով, հատկապես Վայքի Սարավան գյուղի մոտակայքում ծակած հրդեհի շատ օգուտ տվեց եւ հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր Լիդիան Արմենյան ընկերությանը, ովքեր տրամադրեցին բավականին լուրջ տեխնիկա եւ դրանց միջոցով եւս հաջողվեց կանխել տարածումը հրդեհի այնտեղ։ Խոսրովի անտառում բավականին բարձրացնում են պայմանները բարբերաբար ծակող քամին, որը շատ արագ թեկությունների վրա տարածում է հրդեհը եւ անգամ նույնիսկ հանգցված է, այդ մարված հատվածները վերստին բռնկվում են եւ դժվարություն է առաջանում։ Կան նաեւ խնդիրներ պայմանավորված տեխնիկական ապահովվածությամբ, մասնավորապես ընդհանրապես բջջային հեռախոս չի աշխատում, համացանց գոյություն չունի եւ տեղանքի տեսանելիության այդ բարդ ռելիեֆը ռադիո կապները գրեթե ամենուրեք սարքում անհնարին կիրառելու տեսանկյունից, սա բավականին բարդացնում է աշխատանքները։ Հիմնականում դիմել ենք պարզագույն միջոցներով հրդեհաշիջման կազմակերպումը, այն է հատուկ շարժական հրդեհաշիջման միջոցներ, ուսակիր, ուսերի վրա 20 լիտրանոց տարողություններ են, որոնք թույլ են տալիս բուճուրիկ մեխանիզացիայի կիրառման բավականին էֆեկտիվ շիջում իրականացնել, եւ մեծ թվականակով այս սարքերից ներգրավված են 2 տարբեր հատվածներում շտաբներ են ձևավորված եւ կառավարումն իրականացնում է այդտեղից, տեղում է արտակարգ իրավիճակների նախարարը եղել գրեթե յուրաքանչյուր օր այնտեղ։
Պարոն Խանգելդյան, նշվում է, որ սա աննախադեպ մակերես ընդգրկող հրդեհ է, արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը, ու խնդրում եմ ասեք, որքան է ընդհանուր այդ տարածքը, որտեղ հրդեհ կա եւ որքանն է արդեն մարվել, որովհետեւ տարբեր են թվերը նախարարությունը, մի թիվ ասում բնապապաները, այլ թիվ են ասում։
Աննախադեպության հարցին առադառնամ, աննախադեպ չէ, մենք ունեցել ենք հանրապետության տարածքում իհարկե շատ շուտ, հա, մոտ 15 տարի առաջ 2002 թվականին ենք ունեցել խոշոր հրդեհ Տավուշի մարզում, ունեցել ենք ծավալները համեմատել այս պահին հնարավոր չի լինի, քանի որ վերջնական Խոսրովի արգելոցի հրդեհը դեռևս ավարտված չէ, և ընդհանուր առմամբ խոսել այսօր ծավալների մասին այս պահին դեռևս անհնարին է, քանի որ տեղանքը շատ կտրտված է և տեսադաշտը թույլ չի տալիս անգամ ուղակի հետ 7 տն հասկացմունքով մա։
Բայց մոտավոր մենք խոսում ենք 250-ից 300 հեկտարի մասին, թե թիվը մեծ է ավելի։
Չէ, թիվը դա առաջին երկու օրվա վիճակն էր, թիվը իհարկե մեծացած կլինի արդեն, սակայն ճշգրիտ տեղեկատվություն ես չեմ կարող այս պահին տալ, միջև հրդեհը վերջնական չմարվի։
Հայ-իսրայելական սկանդալը հասունանում, ինչպես պնդում է Իսրայելում լույս տեսնող Հաարեց պարբերականը, Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարող ընկերության աշխատակիցները Բաքու կատարած այցի ընթացքում անօթաչու սարքերի կարողությունները ադրբեջանական կողմին ցուցադրել են հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունն այժմ պաշտոնապես քննում է այս ընկերության գործողությունները, Իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Երեք իսրայելի հեղինակավոր Հաարեց օրաթերթը հոդված էր հրապարակել իսրայելական կամիկաձե դրոնների արտադրողը փորձարկում է անցկացրել հայկական դիրքերի ուղղությամբ ըստ բողոքի խորագրով, որտեղ նշվում էր, որ իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հետաքննություն է սկսել պարզելու, թե արդյոք ադրբեջանի պահանջով իսրայելական Aeronautics Defense Systems ընկերությունը կամիկաձե դրոնի փորձարկում է իրականացել հարված հասցնելով հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ ԲԿԱ-կոչերով իսրայելական Մարիֆ թերթի լուսաբանին Հաարեցի թղթակից Գիլի Քոհենը գրել էր, որ երբ ադրբեջանը հանդես գալով որպես զենքի պատասխանատու պահանջել է մինչև դրոնների գնման պայմանագրի ստորագրումը ցույց տալ, թե ինչպես այն աշխատում իրական մարտական պայմաններում եւ Orbiter 1K դրոնով հարվածել հայկական դիրքից մեկ, երբ դրոնի երկու իսրայելցի օպերատորները հրաժարվել են դա անել, իսրայելական ընկերության մենեջերը ցանկանալով բավարարել գնորդի պահանջը իրենք են փորձել կառավարել դրոնները, ընդ որում ըստ աղբյուրի դրոնները որևէ վնաս չեն հասցրել, չհասնելով թիրախներ, դրանցից մեկը ընկել է հայկական մարտական դիրքից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա։ Իսրայելական ընկերությունը կտրականապես հերքում է այս տեղեկությունները։ Մենք երբեք դրոնների փորձարկումներ չենք իրականացնում կենտանի թիրախների վրա, եւ դա այդպես է նաեւ այս դեպ, ասված է Aeronautics Defense Systems ընկերության հայտարարություն։ Ընկերության կայքում նշվում է, որ Orbiter 1K դրոնը կրում է 1 կամ 2 կիլոգրամանոց հատուկ տեսակի պայթուցիկ նյութ։ Հոդվածների առնչության պարզաբանումների համար դիմեցին պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությանը։ Երկու կարճ հեռախոսազրույցներից ու բացատրություններից հետո հաղորդման պատրաստման պահին տացա շատ կարճ հաղորդագրություն Իսրայելի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից։ Մեջբերում եմ, որպես կանոն Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը որևէ մեկնաբանություն չի անում հրատարակված Իսրայելի պաշտպանությանը վերաբերող հոդվածների վերաբերյալ։ Դեպքի առնչությամբ հետաքննություն է սկսել պաշտպանության նախարարության համապատասխան ծառայությունը մեջբերման ավարտը։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը հեռախոսով փոխանցեց, որ տեղյակ է թերթերի հրապարակումներից ու սկսված հետաքննությունից, եւ նաեւ Հայաստանի արտգոս նախարարությունն է տեղյակ։ Հայկական համայնքն էլ ուշիուշով հետևում է իրադարձություններին, ու Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբն ու մասնավորաբար Հայդատը բազմից են նամակներով ու բողոքի ցույցերով իրենց դժգոհությունը հայտնել Իսրայելի կողմից ահաբեկիչ Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցի հետ կապված։ Հայդատի Երուսաղեմի ատենապետ Հակոբ Սևան.
Հետաքննություն, այսինքն, եւ որոշումներով կան, այսպիսի ոչրակորզություն է ուղղի Իսրայելի կողմը, այսպիսի միջոցներով իրենց ցանկերը ուղղորձարկելու, եւ մենք արդեն հայտարարության ստախում պրեսենք վերջի ապրիլյան պատերազմն արդնախին առաջալ, թե երկնալ արդեն մեր բողոքը ներկայացած են քանի արդեն, որ Իսրայելը պետք է իր մասնակետները, այսինքն որական կորդիկներով, այսինքն հատցնելու բանը պետք է իրենց մասնակետները ետ քաշեն Ադրբեջանեն։
Հարցրեցի զրուցակցիս, թե արդյոք սա Ղարաբաղի հակամարտության երրորդ կողմի կողմից բացահայտ միջամտություն չէ, կամ պատերազմին անուղակի մասնակցություն։ Ի պատասխան ասաց, թե
Բացահայտ ոչ, բայց ընդհանրապես որ Ադրբեջանի բանակը իրենք, այսինքն վերանորոգեն եւ մի հիմնական ասենք զինեն, այսինքն Ադրբեջանի բանակը բավականին արդեն Հայաստանի համար ինչ որ ճշտաբական առարկներ են ընդհանուր առմամբ։
Սկսված հետաքննությամբ պարոն Սևան Իսրայելյան կողմը փորձում է մեղմել այս սկանդալը, քանզի երկու շաբաթ առաջ տնտեսական համագործակցության բավական լուրջ պայմանագրեր ստորագրվեցին Հայաստանի եւ Իսրայելի միջեւ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Սևանում հարցակման է ենթարկվել Ազատության լրագրող իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը, նա տեղում ռեպորտաժ էր պատրաստում շարժական գազալացակայանների վերաբերյալ, փորձելով պարզել, որքանով են դրանք անվտանգ, արդյոք ունեն թույլտվություն, թե ոչ։ Լիցակայաններից մեկում խոչընդոտել են նրա աշխատանքը, վնասել ավտոմեքենան, որով նա մեկնել էր նկարահանումների։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը հեռախոսով։
Հիմա Սևանի ոստիկանության բաժանմունքում եմ, բացատրություն եմ տալիս, նկարահանում էի այստեղ շարժական լցակայանները, որոնք արևի տակ 40 աստիճանը գերազանցող անգամ եղանակային պայմաններում գազի բալոններն այդպես բացեի բաց դրած եւ գործունեությունները միականացնում, փորձում էի հասկանալ օրինական թույլտվություն կա թե ոչ, ասին կետում փորձեցինք զրուցել եւ փաստաթղթերը տեսնել եւ որ այդպես էլ ինչ չներկայացվեց, երբ գնացի երկրորդ կետ, որտեղ կրկին մեծ նայ վրա բալոններ այդպես դրված ու կրկին գործունեություն են ծավալում, հերվից փորձում էի նկարելով մոտենում էի եւ դուրս եկավ Սևազգեստ մի տղա, ես փորձեցի նրան մոտենալ, որ ներկայանամ, ով եմ, ինչու եմ եկել նկարահանելով, եւ նա այդպես ագրեսիվ սկսեց քայլել դեպի իմ ուղությամբ, ես նկատելով դեմքը եւ շարժուձևը, որ ինքը այդպես հանդարտ չի մոտենում ինձ եւ ագրեսիվ քայլելով է մոտենում, սկսեցի մի քիչ արագացնել քայլերս դեպի հետ, ինքը ավելի արագացվեց եւ եկավ ինձ ընդառաջ, ես որ հասկացի ինքը այդպես բարկացած է մոտենում, առակ թեքվեցի եւ ասի ինձ չմոտենաք, ու ինքը սկսեց վազել իմ ուղությամբ, երբ ինքը վազեց, ասաց կզանգահարեմ ոստիկանություն, ավելի այդպես հա կատաղեց, նստեցի մեքենա, առակ դուրս եկեցի, ինքը եկավ սկսեց մեքենան քաշքշել, ու տեսա որ չի կարողանում մեքենան բացել, դուռը բացել, ու սկսեց հարձակվել մեքենայի վրա, բռունցքներ ոտքով, սկսեց հարվածել մեքենայի բոլոր կողմերից, մոտեցավ վարորդի կողմից, որ պետք է բացի դուրը ես փորձի ներս մտնել, վարորդը դուրը ներսից փակեց, ասաց սկսեց կրկին, ինչքան որ ուժ ուներ, հարվածել մեքենայի բոլոր կողմերին, մենք միանգամից մեքենան գործի գցեցինք, դեռ ուզում էինք ընթացքի մեջ էինք շարժիչի ձայնը պիտի որ լսեր, նա կրկին սկսեց շարունակել այդ իր հարձակումները եւ բռունցքները ոտքով հարվածելը, եւ այդպես մի կերպ իրենից փախանք, մեղմ ասացա, ու եկանք ոստիկանություն Սևանի, հիմա այստեղ բացատրությունը տալիս եւ մեքենան այդ վնասվածքներով այստեղ կայանված է, հիմա փորձագիտական այդ ողջ գործընթացը փորձենք իրականացնել։ Այդ անձին բերեցին ոստիկանությունը, ոստիկանապետի աշխատասենյակում հանդիպեցինք, ասաց որ անունը Արամ է, հարցրեցի ինչ էր պատահել, ինչու հարցակվեցի այդպես միանգամից ինձ վրա, գուցե փորձենք նախորդը, ինքը սկսեց ստել, ասեց ես ձեզ հարցնում եի դուք ով եք, դու ճիշտ չէիք պատասխանում, բայց մի փոքրիկ հատված ես փորձ նկարահանել եմ, որովհետև այդ ընթացքում անհնար է նկարահանում իրականացնելը, եւ ես ոստիկանապետի մոտ ասացի որ դուք ստում եք, դուք ինչ չեք հարցրել, ես ով եմ, մենք անգամ չենք հասցել կոնտակտի գնալ, ես հենց այդ նպատակով ձեզ ընդառաջ էի գալիս, որպեսզի ներկանայի ով եմ, ինչու եմ եկել, ինչ նպատակով, ինչպես եմ նախորդ լցակայանում, ու ասացի որ ինքը ստում է եւ ես չեմ պատրաստվում այդել իր հետ դիալոգը եւ ուզում եմ բացատրություն գրել ուղակի։ Հիմա այստեղ ոստիկանությունում բացատրություն եմ գրում։ Այդ անձը դեռ ոստիկանությունում է, բաց չեն թողել եւ երկուսս էլ պետք է բացատրություն տանք եւ ոստիկանությունում վստահեցին, որ հետեւողական կլինեն։
Համահայկական բանկը փակվում է դրա փոխարեն կգործի համահայկական ներդրումային հիմնադրամ, որը ըստ կենտրոնական բանկի պետք է ավելի արդյունավետ աշխատի։ Համահայկական բանկը նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2008 թվականին տված 3 հիմնական խոստումներից էր խորհրդանում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ առաջիկա ամիսներին Հայաստանը կսկսի նոր ատոմակայան կառուցել, առաջիկա տարիներին Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը կմեկնարկի եւ կստեղծվի համահայկական բանկ ներդրումային ֆոնդ, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու։ Անցել է 9 տարի, նոր ատոմակայան եւ Հայաստան-Իրան երկաթուղի Հայաստանը չի սկսել կառուցել, համահայկական բանկն էլ, որ վերջին ավելի քան 6 տարիների ընթացքում ընդամենը $75,000 շահույթ է ունեցել, փակվում է, եւ այժմ լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի որոշմամբ դադարեցվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած տնտեսական խոշոր նախագծերից մեկի իրականացումը։ Համահայկական բանկի առջև դրված խնդիրների արդյունավետությունն ու ճկունությունը ապահովելու նպատակով կենտրոնական բանկը ձեռնարկել է տրանսֆորմացիայի գործընթաց, որի արդյունքում համահայկական բանկը տրանսֆորմացվում է բանկից ներդրումային ֆոնդի։ Տեղեկացնում ենք, որ տրանսֆորմացիոն գործընթացները հանգել են իրենց իրավական և տրամաբանական ավարտին։ Կարդում ենք կենտրոնական դրամատան ուրբաթորը տարածած հաղորդագրությունում։ Շուրջ 9 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին ու ազգային ժողովին հղված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սարգսյանը առաջ քաշեց տնտեսական 3 խոշոր նախագծեր։ Մեջբերում եմ։ Առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել եւ առաջիկա ամիսների ընթացքում համահայկական բանկ ու ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվելու, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու։ Հարցնում եք, կկարողանանք, պատասխանում եմ, որ կկարողանանք, հեշտությամբ կկարողանանք, եթե միասին գործենք, մեջբերման ավարտը։ Համահայկական բանկը մեծ հանդիսավորությամբ բացվեց այդ ելույթից միայն 3 տարի անց, 2011-ի սեպտեմբերին։ Ներկա էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավազյանը և այլ պաշտոնյաներ, նպատակ հրճակելով նպաստել հայաստանյան արտադրող և արտահանող ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացմանը և արդիականացմանը, ինչպես նաև սփյուռքահայ ներդրողների ձեռնարկատիրական գործունեությունը Հայաստանում, անցած տարիների ընթացքում բանկը այդպես էլ աչքի չընկավ ներդրումային որևէ խոշոր ձեռնարկով։ Հայաստանի նախագահի տնտեսական հարցերով գլխավոր խորհրդական Վահրամ Ներսիսյանի ղեկավարությամբ գործելով մոտ 6 տարի, բանկը կարողացավ այդ ողջ ընթացքում ապահովել ընդամենը $75,000 շահույթ։
Ըստ գերմանական մամուլի, Իրանը շրջանցել է Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևով սահմանված պատժամիջոցները և ծանր սպառազինության կոմպոնենտները ուղարկել Ռուսաստան։ Ռուսաստանից հերքում են այս տեղեկությունները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Գերմանական Վելտպարբերականը, վկայակոչելով արևմտյան հատուկ ծառայությունները, հայտնել է, որ Իրանը շրջանցելով Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևով սահմանված պատժամիջոցները, Ռուսաստան է ուղարկել ծանր սպառազինության կոմպոնենտներ։ Պարբերականի տվյալներով, իրանական Բեռնատար օթանավերը հունիսին 2 անգամ վայրեջք են կատարել Սիրիայի Հմեյմիմ բազայում, որը օգտագործում են ռուսական ռազմական ուժերը։ Այդ բեռներն այնուհետև փոխադրվել են Սիրիայի Տարտուս նավահանգստում գտնվող ռուսական ռազմակայան, իսկ Սիրիայից հետո ռազմական նավերով տեղափոխվել են Նովորոսիսկ։ Գերմանական պարբերականը Թվիտերի իր էջում նաև լուսանկար է տեղադրել, որտեղ երևում է իրանական Բեռնատար օթանավը ռուսական բազը։ Վելտը հաղորդում է, որ օթանավը որոշ կոմպոնենտներ է տեղափոխել, որոնք արգելված են Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևով, սակայն չի հստակեցնում, թե ինչ կոմպոնենտների մասին է խոսքը։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով ռազմական հարցերով փորձագետ Իգոր Կարոչենկոին, իր հերթին հայտնում է, որ գերմանական պարբերականի ներկայացրած տվյալներն այն մասին, թե իբր նորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար Ռուսաստանը տեղափոխվել իրանական ռազմական տեխնիկա, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Ֆրանց Կլինցևիչը հայտարարել է, թե սպասարկման և նորոգման նպատակով փոխադրությունների մեջ որևէ անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ժամանակին Ռուսաստանը նախապատրաստել էր իրանցի մասնագետների, որոնք ի վիճակի են ինքնուրույն կատարել այդ աշխատանքը, սա երկու երկրների միջև կնքված փաստաթղթերի դրույթներից մեկն է, ասել է ռուսաստանցի սենատորը։ Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևը, որն ընդունվել էր 2015-ին, արգելում է Իրան ռազմական տեխնիկայի և դրանց կոմպոնենտների ներմուծումն ու արտահանումը առանց անվտանգության խորհրդի հատուկ թույլտվության։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի սկզբին Իրանը այցելել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության ոլորտը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը։ 10-ի հաղորդումը Մոսկվան և Թեհրանը որոշել են խորացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այն բանից հետո, երբ երկու երկրների դեմ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել։ Ռուսաստանը և Իրանը մտադիր են խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում, ամփոփելով Դմիտրի Ռագոզինի և Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեքհանի հանդիպումը, գրել էր իրանական Ֆարս գործակալությունը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է արդեն ձեռքբերված համաձայնագրերի շուտափույթ իրագործումը։ Ռագոզինը Թեհրանում մասնակցում էր այդ երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի երկնակալությանը։ Հավելեմ նաև, Իրանն ու Ռուսաստանը ակտիվ համագործակցում են Սիրիայում և աջակցում են Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Հերբերտ Մակմաստերը, խոսելով Հյուսիսային Կորեայի հետ արճակատման մասին, երեկ ասել է, որ պատերազմի անմիջական վտանգ չկա, բայց այն ավելի մեծ է, քան 10 տարի առաջ։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մակմաստերը հավելել է, որ դիվանագետները պետք արտուղար Ռեքս Թիլերսոնի առաջնորդությամբ լուրջ աշխատանք են իրականացնում հնարավոր նոր սադրանքների դիմելուց Կիմ Չեն Ինին հետ պահելու համար։ Խնդիրը մեկնաբանել է նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Մայք Փոմպեոն։
We're not at an imminent risk of that taking place today. An attack from North Korea is not something that is imminent, and the American people should know that this administration is doing everything with its power.
Հենց այս պահին պատերազմի վտանգ չկա, Հյուսիսային Կորեայի հարձակման անմիջական վտանգ չկա։ Ամերիկայի ժողովուրդը պետք է իմանա այդ մասին։ Վարչակազմը ամեն ինչ անում է։ Նախագահը հետախուզության կառույցներին և պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարել է ամեն կերպ պաշտպանել Ամերիկան այդ վտանգից, ասել է Պոմպեոն։
The president has enabled the intelligence community and the Department of Defense to be sure that we're protecting America from this threat.
Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Փենյանում գիտակցեն, այլևս չկա Ամերիկայում այն ռազմավարական համբերությունը, որից Հյուսիսային Կորեան օգտվել և զարգացրել է միջուկային զենք ստեղծելու ծրագիրը, ամանազինված ուժերի շտաբերի Պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ ծովային հետևակի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը մեկնել է տարածաշրջան և արդեն հանդիպել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեին և հարավկորեացի զինվորականներին ու հավաստիացրել, որ Ամերիկան ամեն բան կանի այդ երկրի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Ամանազինված ուժերի խոսնակ կապիտան Դերիլ Ջեյմսի փոխանցմամբ գեներալ Դանֆորդը Սեուլում ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային և հրթիռային ծրագիրը սպառնալիք են ամբողջ մարդկության համար։ Դանֆորդը ընդգծել է, որ Ամերիկան պատրաստ է ռազմական բոլոր միջոցներով պաշտպանել թե իրեն և թե դաշնակիցներին։ Նախագահ Մունն իր հերթին ասել է, թե ԱՄՆ ռազմական տարբերակները կարող են կիրառվել միայն այն դեպքում, եթե սպառվեն դիվանագիտական և տնտեսական միջոցները։ Մունի փոխանցմամբ պետք է ամեն ինչ անել կորեական թերակղզում նոր պատերազմը կանխելու համար։ Ինչ էլ պատահի, Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդիրը պետք է խաղաղ քայլերով լուծել, ասել է Հարավային Կորեայի նախագահը։ 1950-53 թվականների պատերազմը խլել է ավելի քան 1 միլիոն մարդու կյանք և ավարտվել կորեական թերակղզու պառակտումով։ Դանֆորդը կայցելի նաև Ճապոնիա և Չինաստան։ «Մենք կփորձենք ամեն բան անել այս դրությունից առանց պատերազմի դուրս գալու համար», ասել է գեներալը։ Մինչդեռ Հյուսիսային Կորեայում լույս տեսնող Մին Ջու Չոսոն Դեմոկրատական Կորեա օրաթերթը գրել է, թե Հյուսիսային Կորեան պատրաստ է մղել ցանկացած պատերազմ, որը Ամերիկան կառաջարկի։
Վերադառնանք Հայաստան, Տավուշի մարզում հանգստանորեն մեղրի փառատոնը, ինչպես է այն անցել, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում կազմակերպված մեղրի փառատոնին սահմանամերձ գյուղերի մեղվաբույծներն իրենց արտադրանքի չնչին մասը կարողացան իրացնել։
Պատճառն էլ, հա՞։
Ոչինչ, ասենք սիրողական փոքր ամաններով վաճառում է, բայց դե պարզ առայժմ հլա ոչ մի պահանջարկ չի եղել։
Սահմանապահ գյուղերում շատերի հողատարածքները հակառակորդի տիրապետության կամ կրակակետերի տակ են։ Ստիպված թողել են անասնապահությունն ու հողագործությունը անցել մեղվաբուծության։ Կատակով ասում են, թե սահմանախախտ մեղուներին ոչ ոք չի պատժում կամ նրանց վրա հարձակումներ չեն լինում։ Սահմանամերձ տարածներում հատկապես վերջին տարիներին մեղվապահությունը հիմնական ճյուղերից մեկն է դարձել։ Մեծ քանակներով արտադրանք են տալիս, բայց անգամ քաղցը բերքի իրացման հարցում մեծ դժվարություններ ունեն։
Դե ասենք ստանում ենք 200-300 կիլոգրամ մեղր, մի մասը վաճառում ենք, մնացածը անցնում է հաջորդ տարին։ Դժվարանում ենք վաճառենք։
Եթե հաշվենք մեր ստացած մեղրի բերքը և մեր տարածքի բնակչության քանակը, մենք ունենք ավելցուկ, մեղրի ավելցուկ ունենք, ինչքան վաճառվում է, մնացածը բաժանում ենք, բարեգործություն ենք անում։
Վալեր Գարանյանը Թովուս գյուղում 30 մեղվա ընտանիք ունի, ասում է, իրացման խնդիրները մեծ չեն, արդեն մշտական հաճախորդներ ունի, բայց վերջին տարիներին անբարենպաստ եղանակը մեղուներին էլ է ցուլացրել։ 30 փետակից հազիվ 200 կիլոգրամ մեղր է ստանում, 3 անգամ նվազել է բերքը, բայց դժգոհ չէ, ասում է, եկամտի լավ աղբյուր է։
Սա նյութական միջոց է ընտանիքի համար, սիրողական ժամանակներ անցել են։
Սերոբ Խաչատրյանը Վերին Ծաղկավանի անասնաբույժն է, տարիներ առաջ գյուղապետ ու սովխոզի դիրեկտոր է եղել։ Անասնապահությունից լավ է հասկանում, բայց ամեն ինչ փորձել ու մեղվաբուծության վրա է կանգառել, ասում է, սակայն մեր ժամանակներում լավն ու վատը խառնվել են իրար նաև ամենաառողջարար մթերքի, մեղրի դեպքում։
Մեր բարբարով ասած չորն ու թացը խառնվում է իրար, դրա համար էլ կոնֆլիկտներ է առաջանում։ Սա մաքուր է, ես մեկն է խառնածա։ Նույն աշինով չափում են մարդիկ, ոչ մեկը չի հավատում, որ ստեղ մաքուր մեղր կա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքարում։
Սելուն կնդիրներ Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am եւ մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։